Συμπληρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες, τέσσερα, δεν είναι τέσσερα, τα χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία.
24 Φεβρουαρίου του 2022.
Πέρασαν
τέσσερα
χρόνια και πλέον είμαστε σε μια εποχή όπου δίνει ο Τραμπ τηλεσίγραφο ότι θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος, πότε είπε, μέχρι τον Ιούνιο.
Τον οποίο περιμέναμε να τελειώσει τότε, θυμάμαι, που λέγαμε
φορές.
Ότι θα τελειώσει σε 10 μέρες,
ναι,
μετά
ναι,
έγινε ένας μήνας.
Ναι,
και μετά φτάσαμε στα 4 χρόνια.
Ναι.
Μια καλή στιγμή λοιπόν και μια εξαιρετική αφορμή είναι φιλοξενήσουμε για άλλη μια φορά τον πολύτιμο συνεργάτη, θα πω εγώ γενικότερα, του ομίλου For Media, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του τις συνέπειες αυτού του πολέμου που καλά κρατεί μέχρι και σήμερα και τις πιθανές εξελίξεις. Κύριε Μανολάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και μια καλημέρα στη Θεσσαλία.
Χαιρόμαστε πάντα να ακούμε την άποψή σας, η οποία πάντα είναι και εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη και όντως έχει προβληματίσει γενικότερα όλους μας ότι κοντά μας ουσιαστικά τέσσερα χρόνια κρατεί ένας πόλεμος. Και θα θέλαμε έτσι να σκεφτούμε ποια θα μπορούσαν να είναι τα στρατηγικά σενάρια που βλέπετε εσείς, αν θα δούμε όντως εξέλιξη ή αν μπορούμε να ελπίζουμε στον τερματισμό αυτού του πολέμου.
Κοιτάξτε, είναι πράγματι πολλά τα χρόνια, είναι τέσσερα χρόνια και ο πόλεμος έχει κάτσει σε μια λογική πλέον μακράς αναμέτρησης. Δεν είναι πια μόνο μια μάχη εδάφους όπως πράγματι την αντιμετωπίζουμε, αλλά είναι και μία μάχη αντοχής. Είναι μάχη αντοχής παραγωγικής, οικονομικής, πολιτικής, συμμαχιών και φυσικά στρατιωτικής. Οπότε τα σενάρια μπορούμε να τα βλέπουμε να κυκλώνουν διαφορετικά πράγματα, να τα εμπεριέχουν. Το πρώτο που πολλές φορές το βλέπουμε στο τέλος της ημέρας να συμβαίνει είναι ένα παρατεταμένο αδιέξοδο και ένας πόλεμος φθοράς. Δηλαδή να συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, αλλά χωρίς διαμερικές μεταβολές στο μέτωπο για μεγάλα διαστήματα, όπως συμβαίνει και τώρα. Η ένταση μπορεί να είναι υψηλή, για παράδειγμα να έχουμε πυραυλικά πλήγματα, να έχουμε drones, να έχουμε επιθέσεις υποδομές, αλλά η γραμμή επαφής των δύο στρατευμάτων να αλλάζει λίγο. Ένα δεύτερο είναι μια κατάπαυση πυρός που στην ουσία λειτουργεί ως μια παγωμένη σύγκρουση μετά. Δεν είναι ακριβώς ειρήνη, αλλά είναι μια συμφωνία τύπου αναχωρής, σταθεροποιεί την κατάσταση και τις γραμμές εκεί που βρίσκονται και παραπέμπει το πολιτικό ζήτημα των εδαφών και μια ειρήνευσης ανοιχτό και, και μετατεθειμένο στο μέλλον. Είναι ένα σενάριο, ξέρετε, που μπορεί να φανεί όλο και πιο ελκυστικό στα μέρη όταν η κόπωση μεγαλώνει, όταν οι οικονομικές συνθήκες δυσκολεύουν, όταν δυσκολεύει και η πολιτική πίεση εσωτερικά και στα δύο.
Και βέβαια δεν έχουμε αναφέρει καθόλου την ανθρώπινη απώλεια, έτσι, χιλιάδων ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους.
Πριν από αυτό, συγγνώμη και από τους δύο, υπάρχει και το άλλο, δεν ξέρω αν το είπατε, της κλιμάκωσης, το οποίο βέβαια απευχόμαστε όλοι.
Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο.
Είναι μια διπλωματική λύση, το άλλο που θα είναι ολοκληρωμένη, εδώ όμως μπαίνουν στη μέση η ασφάλεια, η ρυθμίση ασφαλείας, οι εγγυήσεις, οι κυρώσεις και τι θα γίνει με τις κυρώσεις, η ανοικοδόμηση, το καθεστώς των υπάρξεων των περιοχών που έχει καταλάβει η Ρωσία.
Ναι.
Ένα σενάριο είναι υπαρκτό βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και η κλιμάκωση, η οποία δεν μπορεί να μην έχει απαραίτητα μια πολύ μεγάλη χερσαία προέλαση, ειδικά αν η στρατηγική είναι εξαντλημένη όπως φαίνεται να είναι σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά δεν καταραίουν εντελώς έτσι ώστε κάποιος να κάνει κάποια προέλαση, αλλά με περισσότερα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, με μεγαλύτερη εμβέλεια των χτυπημάτων. Αυτό το βλέπουμε σε ένα βαθμό να συμβαίνει ήδη. Και αυτά τα επεισόδια, τα πολύ συχνά επεισόδια κλιμάκωσης, μπορεί να αυξάνουν και τον κίνδυνο ενός λάθος υπολογισμού. Θα συμπαρασύρει και άλλους παίκτες.
Ναι.
Η επίδραση τώρα των διεθνών δυνάμεων πιστεύετε ότι οδηγεί την κατάσταση σε μια ύφεση ουσιαστικά αυτού του πολέμου ή σε ένα πάγωμα?
Τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση είναι λίγο πολύπλοκη. Αν βάλουμε τις διεθνείς δυνάμεις θα πρέπει να πούμε στην πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως και την Κίνα. Σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ, στην πραγματικότητα είναι ίσως ο πιο καθοριστικός εξωτερικός παράγοντας. Γιατί μπορεί να κρατήσει τις γραμμές άμυνας της Ουκρανίας περίπου όπως είναι, και γι' αυτό και η ασυνέπεια ή η περιοριστική ή διακοπτόμενη βοήθεια που γίνεται, στην πραγματικότητα είναι υψηλή πίεση προς την Ουκρανία και την πράξη στο πεδίο και μια υπονόμευση της αμυντικής της ικανότητας. Είχαμε δει στο παρελθόν τέτοια προβλήματα που είχαν να κάνουν με το Κογκρέσο. Τα βλέπουμε τώρα επαναλαμβανόμενα μέσα στο 2025 Κυρίως για να ασκήσει την πολιτική πίεση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήθελε μέσα σε πολύ λίγες μέρες, όπως είπατε και εσείς αρχικά, την ειρήνη. Κάτι που φάνηκε ότι δεν είναι εφικτό, υπερέβαλε πάρα πολύ σε αυτό ή δεν κατανοούσε τι ακριβώς είναι η μάχη που γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη στιγμή, από την άλλη πλευρά, είναι μια οικονομική κουκαλιά. Δίνει κυρώσεις στη Ρωσία, μάλλον επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τη ρωσική οικονομία. Αυτές οι κυρώσεις λειτουργούν αργά μεν, αλλά είναι, ξέρετε, σαν τα σαράκια, όπως το σαράκι στο ξύλο.
Ναι.
Έτσι είναι και οι κυρώσεις στην οικονομία. Φαίνονται ξαφνικά και το ξύλο σπάει και η οικονομία σπάει. Και η Ρωσία βρίσκεται πολύ κοντά σε μεγάλο πρόβλημα, σε μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την παραγωγική της ικανότητα, όσον αφορά την ικανότητα να πληρώνει μισθούς και συντάξεις εγκαίρως, σε ένα πολύ μεγάλο όγκο όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δαπανών της.
Και όχι μόνο αυτό, με συγχωρείτε, πριν πάτε σε αυτό, και όχι μόνο αυτό, αλλά ειδικά για τη Ρωσία εσωτερικά, τουλάχιστον σύμφωνα, βέβαια αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα, αλλά από πρώτο χέρι που λέμε, μαθαίνω ότι έχει αλλάξει και κάπως και το κλίμα στην ίδια την κοινωνία της Ρωσίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό υποστήριζε τον πόλεμο αυτόν. Τώρα όμως είναι προβληματισμένος πολύ περισσότερος κόσμος, και γιατί τραβάει σε μάκρος και γιατί έχουν γίνει, όπως ξέρετε καλά, και χτυπήματα συμβολικά ή ουσιαστικά, δεν έχει σημασία, στην ενδοχώρα της Ρωσίας, έτσι, μέσα σε πόλεις που δεν είχαν καμία σχέση με τον πόλεμο αυτόν.
Από λάθος προσγείωση ντρόουν εννοείς?
Όχι, το λάθος είναι άλλο, θα πω για το λάθος. Όχι, επίτηδες. Χτυπήματα σε υποδομές κλπ. Και πού και πού και σφεύγει κανένα ντρόουν κατά λάθος και χτυπάει και διαμερίσματα. Έτσι.
Και σε ενεργειακές, ναι, υποδομές.
Αυτό λέω. Είναι και θέμα, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνει ο Πούτιν υπόψη του την κοινή γνώμη. Μάλλον όχι.
Είναι ένα πολύπλοκο πράγμα η Ρωσία και όσον αφορά την υποστήριξη την ατομική των ανθρώπων, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ αξιόπιστες μετρήσεις στο γενικό πεδίο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις αξιόπιστες μετρήσεις στη Ρωσία για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως πολιτικούς. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι είναι πάντα διαφορετικό ο πόλεμος να είναι στα 400 χιλιόμετρα μακριά σου, στα 600 χιλιόμετρα μακριά σου, και εντελώς διαφορετικό να σκάσει ένα ντρόν δίπλα σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στα 1000 μέτρα, στα 2000 μέτρα.
Όμως,
εκλαμβάνεις την εικόνα του πολέμου εντελώς διαφορετικά.
Τώρα,
και το τρίτο που λέγαμε είναι η Κίνα, η οποία εξακολουθεί να χρηματοδοτεί αγοράζοντας την αχθηνά κάψιμα στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι το μέγιστο εξαγωγικό προϊόν της Ρωσίας, οι πρώτες ύλες αυτού του τύπου, και ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατότητα στη Ρωσία να χρησιμοποιεί αυτά που λένε dual use chips, δηλαδή αγαθά που μπορούν στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθούν τόσο για ευρύς εμπορικούς σκοπούς παραγωγής, όσο και για πολεμική βιομηχανία.
Τώρα, κύριε Μανολάκο, είναι νωρίς, θεωρείτε, να γίνει ένας απολογισμός και των κοινωνικών επιπτώσεων, γιατί των οικονομικών το καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμη και σε θεωρητικό επίπεδο καταλαβαίνουμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεγάλο. Ήδη μας είπατε ότι ακόμα και η Ρωσία αρχίζει και λυγίζει μπροστά σε όλο αυτό το κόστος της διατήρησης του πολέμου. Οι κοινωνικές όμως συνέπειες έχουν αρχίσει να φαίνονται ή θα περιμένουμε να τις δούμε λίγο καιρό μετά?
Προφανώς οι μεγαλύτερες συνέπειες είναι στο σώμα της Ουκρανίας, στο κοινωνικό σώμα της Ουκρανίας, και εκεί η επίπτωση του πολέμου στην πραγματικότητα είναι ένα κύμα που δεν σταματά όσο συνεχίζονται οι μάχες. Ο πόλεμος στην πραγματικότητα εκεί πέρα καίει τόσο υποδομές, οικονομία, αλλά και σχέσεις, και οικογένειες, και κοινότητες, και τη δημογραφία της περιοχής, τη δημογραφική εικόνα της περιοχής, γενικά την κοινωνική μηχανή της χώρας, θα έλεγα. Είναι ένα δημογραφικό σοκ, γιατί έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Είναι 3,7-4 εκατομμύρια, κάπου εκεί, αν θυμάμαι σωστά, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, αλλά 6 εκατομμύρια οι πρόσφυγες. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ο πόλεμος δηλαδή μετακινεί πληθυσμού στην πιο παραγωγική του ηλικία ενδεχομένως, οικογένειες με παιδιά, ανθρώπους με δεξιότητες. Και δεν ξέρω αν αφήνει και το περιθώριο επιστροφής. Γιατί ας πούμε ότι γίνεται ένα υπέροχο σενάριο, αύριο σταματά ο πόλεμος, σταματά η ρωσική εισβολή. Αυτοί οι άνθρωποι πότε θα επιστρέψουν, πόσοι θα επιστρέψουν, πού θα επιστρέψουν, δηλαδή τι έχουν για να επιστρέψουν, και πώς όλο αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να δημιουργήσει μια οικονομική ανάκαμψη, για να συσταθεί ο κοινωνικός ιστός σε πόλεις και σε χωριά που άδειασαν ή που είναι κοντά στα σύνορα. Οπότε η εκτόπιση δεν είναι ακριβώς μία φορά και τέλος. Είναι πολλαπλά χτυπήματα, Είναι πολλαπλά κύματα.
Και βέβαια θα έχει και πολιτικές συνέπειες αυτό, έτσι.
Προφανώς έχει.
Τώρα βέβαια μπορεί να είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, συσπειρωμένη γύρω από τον Ζελένσκι. Δεν ξέρει κανείς πώς θα είναι μετά το τοπίο.
Θα έχει πολιτικές συνέπειες όσον αφορά τον Ζελένσκι, όσον αφορά όμως και την ίδια την πολιτική ταυτότητα.
Ναι, ναι, αυτό.
Θα είναι μια πολιτική ταυτότητα η οποία θα έχει σφυριλατηθεί απέναντι στη Ρωσία. Είναι δηλαδή πολύ πιο εύκολο μετά να χτίσει πολιτική καριέρα κάποιος φωνάζοντας για τη Ρωσία παρά φωνάζοντας για τα εσωτερικά προβλήματα. Το έχουμε δει σε πολλές φορές να συμβαίνει με τον Α, στον Α ή στον Β βαθμό. Ένα δεύτερο κομμάτι όμως είναι τα παιδιά αυτής της γενιάς.
Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα πραγματικά, γιατί αναφερόμαστε κυρίως στους ενήλικες, αλλά ουσιαστικά δεν συζητάει κανείς για το πόσο σημαντικό αντίκτυπο έχει ο πόλεμος στα μάτια των παιδιών.
Είναι ένα φοβερό ψυχικό φορτίο. Είναι εικόνες, είναι η αγωνία αν ο πατέρας σου ή η μητέρα σου ποιος είναι στο μέτωπο, ή γνωστή σου ή γνωστή των γονιών σου, ποιοι των γονιών σου θα επιστρέψουν. Είναι οι εικόνες που έχουν καθημερινά από το μέτωπο, είναι η ίδια η ατμόσφαιρα που προφανώς υπάρχει στη χώρα. Δεν είναι μια ατμόσφαιρα κανονικότητας να περιμένεις να χτυπήσει ένας συναγερμός για να πάρεις να κρυφτείς ένα καταφύγιο. Αυτά όλα αφήνουν ψυχικό κόστος, αφήνουν ψυχικό φορτίο. Ταυτόχρονα όμως δημιουργούν και πρακτικά πράγματα, δηλαδή δημιουργούν πρακτικά προβλήματα. Υπάρχει μια διακεκομένη σχετικά σχολική ζωή, η μάθηση γίνεται σε συνθήκες πίεσης, το περιβάλλον πολλές φορές μπορεί να αλλάξει. Ένα δηλαδή ανθρώπινο κεφάλαιο μια ολόκληρη γενιά θα έχει πράγματα που θα τα κουβαλά από αυτόν τον πόλεμο. Και θα τα κουβαλά ψυχικά το ίδιο, αλλά θα τα κουβαλά και στην πολιτική ταυτότητα μετά. Και μετά έχουμε και τους ανθρώπους που θα γυρίσουν από το μέτωπο, έτσι.
Ναι.
Αν υπάρξει ειρήνευση.
Ναι.
Το οποίο είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί γνωρίζουμε ότι οι βετεράνοι μετώπου έχουν θέματα όσον αφορά την ψυχική υγεία.
Το έχουμε δει να συμβαίνει.
Ναι. Τραυματισμούς που κουβαλάνε. Δηλαδή είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αφού τελειώσει ο πόλεμος και θα παραμείνουν δηλαδή δυσκολίες. Ο πόλεμος έχει μια ωρά η οποία θα ακολουθεί και τις δύο χώρες για πολλές δεκαετίες.
Κύριε Μανολάκο, ωστόσο σίγουρα κάποιο κοινωνιολογικό αντίκτυπο αυτού του γεγονότος θα επιβαρύνει και τους πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την εκροή προφανώς ανθρώπων που κατέφυγαν σε αντίστοιχες χώρες γιατί άλλαξαν τη ζωή τους εξαιτίας του πολέμου, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο θα μετρήσει πληγές, σωστά?
Θα μετρήσει προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πληγές νομίζω ότι μετράει η Ουκρανία για να είμαστε δίκαιοι.
Σαφής, ναι, έχετε δίκιο, ναι.
Είπαμε ήδη ότι υπάρχουν 6 εκατομμύρια πρόσφυγες περίπου Ουκρανία. Αυτό σημαίνει οικογένειες που ζουν σε δύο χώρες, που ζουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό δημιουργεί την ταυτότητα του πρόσφυγα, η οποία είναι και λίγο ένα λίμπο. Δηλαδή είναι ούτε πλήρως εκτός, δηλαδή εκτός Ουκρανίας, αλλά ούτε και πραγματικά Ουκρανία. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα ακολουθεί τους πρόσφυγες. Σε ό,τι αφορά τις κοινωνίες υποδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είδαμε ότι σε μια πρώτη φάση, ακριβώς λόγω και της φύσης του πολέμου, της εγκύτητας του πολέμου, της βιαιότητας των εικόνων που είδαμε αρχικά, η προσφυγική υποδοχή πέρασε από ένα αρχικό κύμα αλληλεγγύης. Σταδιακά θα έπρεπε να έχει περάσει σε μια φάση ένταξης. Αλλά η ένταξη έχει και πολύ συγκεκριμένες πιέσεις, έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχει τη στέγαση, έχει τα σχολεία, έχει την υγεία, έχει την αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θέλει δεξιότητες, θέλει ενσωμάτωση, θέλει γλώσσα και βλέπουμε ότι συχνά μπορεί να υπάρχει ένα mismatch δεξιοτήτων.
Μάλιστα.
Ανάμεσα στο τι μπορεί ένας πρόσφυγας να προσφέρει στην αγορά εργασίας, στο τι η αγορά εργασίας στη χώρα που βρέθηκε μπορεί να ζητά, θέλει δηλαδή διαδικασίες πραγματικής ενσωμάτωσης. Και θέλει και μια ψυχική διεργασία που περνάμε από το βοηθάμε τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ, στο μένουμε μαζί και έχουμε πρακτικά ζητήματα καθημερινότητας γύρω από πράγματα που μπορεί να μας δυσκολέψουν. Δηλαδή, όταν ένας πληθυσμός ενσωματώνεται σε μια δεδομένη περιοχή, προφανώς θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις, κάποιες πιέσεις, για παράδειγμα τα ενίκια, σας λέω, όταν είναι σχετικά μικρή η περιοχή και δεν χάνεται η επίδραση.
Ναι.
Ή θα υπάρξει σχολικές τάξεις. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να τα διαχειριστούμε με κάποιον τρόπο και ταυτόχρονα στους πολίτες υπάρχει άγχος και αβεβαιότητα, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, το αφήγημα ότι κινδυνεύουμε από τη Ρωσία, το οποίο θα μπορούσε κάποιος να συζητήσει πόσο υπαρκτό είναι ή πόσο μη υπαρκτό είναι σε σχέση με το πώς η Ρωσία φαντάζεται τον εαυτό της και τι επιθυμεί να κάνει. Δημιουργεί άγχος και αβεβαιότητα, όπως και η ενεργειακή ανασφάλεια, όπως και ο φόβος κλίμακος που ανέφερα, όπως η αίσθηση ότι όλα έχουν αλλάξει. Και πραγματικά όλα έχουν αλλάξει στην Ευρώπη, από την άποψη ότι είχαμε να γνωρίσουμε ένα πολύ μεγάλο σε έκταση πόλεμο περίπου 70 χρόνια, 80, και τον έχουμε στην αυλή μας.
Ακριβώς. Και με αυτή την πάσα που μου δίνετε, κύριε Μανολάκο, ήθελα να ρωτήσω πόσο άμεσα επηρεάζεται η χώρα μας και με δεδομένη τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά και σε ακόμα πιο συγκεκριμένο έτσι, τοπίο, αν μπορούσαμε να το αναλύσουμε, σε ό,τι αφορά και τη Θεσσαλία. Δηλαδή και σε ποιους τομείς θα μπορούσαμε να δούμε ότι επηρεάστηκε η χώρα ή ακόμη επηρεάζεται από τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Αν δούμε το πώς χτύπησε την Ελλάδα, θα λέγαμε ότι στην πραγματικότητα δεν τη χτύπησε τόσο πολύ σε σχέση με το άμεσο εμπόριο, που υπήρξαν επιρροές πάνω και σε αυτό, αλλά κυρίως με την αύξηση των τιμών, την αύξηση των αβεβαιοτήτων και με την αναδιάταξη των ροών εμπορίου. Δηλαδή, το πρώτο που είδαμε ήταν οι τιμές της ενέργειας. Υπήρξε ένα εισαγόμενο ενεργειακό σοκ που πέρασε σε λογαριασμούς, πέρασε σε κόστος παραγωγής, πέρασε σε πληθωρισμό. Αυξήθηκαν τα κόστη πάρα πολύ, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Το δεύτερο ήταν ένα κομμάτι του τουρισμού, όπου χάσαμε τη ρωσική αγορά μέσα από τις κυρώσεις. Αλλά στη μεταπανδημική κοινωνία και η οικονομία, η Ελλάδα μπόρεσε με κάποιον τρόπο να το καλύψει αυτό. Mm-hmm. Και το άλλο κομμάτι ήταν η γεωργία, που αφορά και την Θεσσαλία πάρα πολύ. Γιατί αυξήθηκε η τιμή των υπασμάτων, αυξήθηκε η τιμή των ζωοτροφών, αυξήθηκε η τιμή της ενέργειας. Δηλαδή συστατικά στοιχεία του κόστου στην πραγματικότητα παραγωγής, το οποίο δυσκόλεψε τους παραγωγούς. Αν θυμάμαι σωστά, υπήρχαν κάποια προγράμματα, κάποια πακέτα ενίσχυσης, ειδικά για το ενεργειακό κόστος, ναι, το 2022 και το 2023, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί όταν ο παραγωγός πιέζεται, ακόμα και αν βοηθεί, γιατί δεν θα βοηθεί στο σύνολο, θα κληθεί στο τέλος είτε να απορροφήσει αυξήσεις, άρα να μειώσει το περιθώριο του κέρδους του, στο βαθμό που έχει περιθώριο κέρδους υψηλού για να το μειώσει τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι να το περάσει στις τιμές, άρα να πιέσει την ανταγωνιστικότητά του και την κατανάλωση την ίδια. Και το άλλο είναι να αλλάξει κάποιο μείγμα παραγωγής ή μείγμα λιπασμάτων, το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις ό,τι αφορά την απόδοση της στρεμματικής ενδεχομένως.
Άρα και αυτό εδώ ο απολογισμός, άρα πιστεύετε ότι και εδώ τον απολογισμό θα τον κάνουμε, θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε αν τελικά μπόρεσε η Ελλάδα να βρει κάποιες ευκαιρίες και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και να μετρήσουμε κάποια σύν και αν τελικά τα μείον ήταν περισσότερα.
Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, για να είμαστε δίκαιοι, η Ελλάδα έχει προχωρήσει αρκετά στις άπες, δηλαδή
ναι,
αν το θεωρήσουμε ότι
το βρήκε σαν ευκαιρία
ο πόλεμος. Ο πόλεμος ποτέ δεν είναι ευκαιρία, η δυστυχία του άλλου, αλλά αν το πούμε με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα κινήθηκε γρήγορα προς μια στρατηγική που κόβει την εξάρτηση από έναν προμηθευτή και ανοίγει πολλές πηγές. Αυτό φάνηκε με τις ΑΠΕ. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά πέρυσι οι ΑΠΕ είχαν την πλειοψηφία της παραγωγής στη χώρα, αλλά φάνηκε στη διάθεση της χώρας να προχωρήσει σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό σε σχέση με το, με το ενεργειακό. Ο κάθετος διάδρομος, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, ένα επιτυχημένο παράδειγμα γεωπολιτικό. Μένει να δούμε πώς θα πάει στην οικονομία, τι θα σημάνει για τις τιμές, πώς θα είναι η χωρητικότητα που κάθε φορά που δημοκρατείται θα καλύπτεται, αν θα φτάσει στην Ουκρανία όπως περίπου υπολογίζουν να φτάσει και έχουν συμφωνήσει να φτάσουν. Και το τρίτο κομμάτι ήταν οι γεωτρήσεις, δηλαδή το άνοιγμα που θα θέλει των υδρογονών κράτων. Εδώ είναι μια κίνηση που πατάει στη λογική να έχω ένα μελλοντικό χαρτί ο ίδιος μιας ενεργειακής ασφάλειας, ειδικά την περίοδο της διαφοροποίησης για την Ευρώπη. Δεν θα είναι κάτι άμεσο, δεν θα είναι αύριο, δεν θα είναι σε δύο χρόνια. Θα χρειαστεί, είναι ένα μακροπρόθεσμο στοίχημα, όπου θα χρειαστεί να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, πόσες ποσότητες είναι εκμεταλλεύσιμες. Αυτά είναι πράγματα που μένει να απαντηθούν. Όμως ήταν βήματα που γίνανε. Εκεί που δεν έχουν γίνει αρκετά, και νομίζω είναι μια σχετικά δικαιολογημένη κριτική ενδεχομένως, γιατί υπήρχε δυνατότητα με βάση το περιβάλλον της χώρας, είναι στον εκτεταμένο δημοκρατισμό της ενέργειας, που να αγγίζει το μέγιστο τον αριθμό των νοικοκυριών. Δηλαδή, οι υποδομές μας δεν μας έχουν επιτρέψει να βάλουμε στην παραγωγή τις οικογένειες όπως πραγματικά θα μπορούσαν, έτσι ώστε να αποκλιμακωθούν εντελώς από τη μία οι τιμές της ενέργειας, και ενδεχομένως μαζί με επενδύσεις σε αποθήκευση να αποκλιμακωθούν και για το βράδυ. Γιατί το λέω έτσι. Γιατί αν βάζεις ένα φωτοβολταϊκό, το βάζεις προφανώς για την ημέρα που είναι ο ήλιος.
Ναι, βέβαια.
Το βράδυ όμως θα χρειαστεί να έχεις ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε πολύ ψηλή παραγωγή μέσα στη μέρα, με κάποιον τρόπο το πλεόνασμα θα πρέπει να αποθηκεύεται για να καταναλώνει αργότερα και να παραμένει χαμηλά όσο γίνεται.
Κάτι που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.
Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει. Είναι στην πραγματικότητα τρία πράγματα. Είναι δίκτυο, αποθήκευση και χρηματοδότηση. Ελπίζω να γίνει, θα είναι, θα μου επιτραπεί ο ξενικός όρος, θα είναι game changer και για τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την οικονομία και την παραγωγή αν συμβεί.
Μάλιστα. Κύριε Μανολάκο, έτσι σε μια, δεν ξέρω, σε ένα παράλληλο σύμπαν ίσως να τολμήσω να κάνω αυτή την ερώτηση, αν τελικά η χώρα μας θα μπορούσε να έχει κρατήσει διαφορετική θέση προκειμένου να πάρει ένα ακόμα μεγαλύτερο ρόλο σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της ειρήνης και της γενικότερα της περιφερειακής σταθερότητας από αυτό που έχει κρατήσει μέχρι σήμερα.
Εννοείται διαφορετική θέση.
Αν θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί καλύτερα τη θέση της, τη στρατηγική, σε ό,τι αφορά το θέμα του πολέμου, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να, να συλλειτουργήσει μάλλον για την, ναι, για την αποκατάσταση της ειρήνης.
Αν το δούμε, ξέρετε, από την.
Γι' αυτό είπα, σε ένα παράλληλο σύμπαν.
Ναι, πραγματική σκοπιά των συμφερόντων μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ως άμεσο συμφέρον την απαγόρευση της βίαιης αλλαγής των συνόρων, του σεβασμού της κυριαρχίας. Δεν μπορούσε παρουσιαστικά να τακτεί υπέρ του αμυνόμενου και απέναντι σε μια εισβολή. Όχι μόνο επειδή το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ή το λέει ο Α ή το λέει ο Β, αλλά επειδή αυτό αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας θέσης, ξέρετε.
Ναι.
Και είναι πυρήνα της δικής μας θέσης εδώ και δεκαετίες. Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία και το διεθνές δίκαιο δεν είναι αλακάρ. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε και μια αναλογία. Αυτό που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, δηλαδή η εισβολή, η κατοχή εδαφών, η προσπάθεια επιβολής τελεσμένων, δεν αγγίζει ευθέως τα ελληνικά βιώματα και τις ελληνικές αντιστοιχίες.
Βέβαια, βέβαια.
Δεν το έχουμε ζήσει αυτό στην Κύπρο. Δεν το ζούμε με απειλές και ρητορική αναθεώρηση από την Κύπρο.
Γι' αυτό κάνει, γι' αυτό υπάρχει ένα, το δυσάρεστο, που υπάρχει μια τοποθέτηση, αν όχι φιλορωσική, αλλά τουλάχιστον παμφωτερίζουσα έως και φιλορωσική σε ένα πολιτικό μέρος του πολιτικού φάσματος. Αυτό όντως δημιουργεί και, εντάξει, απορία δεν ξέρω, πάντως δεν είναι θετικό.
Δεν είναι θετικό, αλλά εγώ μπορώ να καταλάβω και θέματα τακτοτήτων που μπαίνουν πολλές φορές μέσα. Δηλαδή,
μάλλον υπάρχει μπέρδεμα ταυτοτήτων. Γιατί πλέον οι ταυτότητες είναι διαφορετικές. Δεν είναι η ταυτότητα που ήταν το 1980 ή το 70. Άλλη ταυτότητα είναι πλέον.
Εκτός αυτής της ταυτότητας, έχω καταλαβαίνει και τη θρησκευτική ταυτότητα.
Ναι,
την ανάγκη για μια θρησκευτική εγκύτητα, ναι, ή την επιβίωση μύθων του παρελθόντος.
Ναι.
Οι οποίοι ήταν ωραίοι παρότι δεν ήταν ποτέ αληθινοί.
Ναι.
Δηλαδή διαψεύστηκαν από καιρό εις καιρό και πάλι διαψεύδονται. Αλλά επιβιώνει και στη λαϊκή συνείδηση σε έναν βαθμό, επιβιώνει και στη δημοσία ρητορική. Και αυτό είναι και ένα αμφίδρομο πράγμα, ξέρετε, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουν είτε αυτή την ταυτότητα είτε αυτό το μύθο, οποιοδήποτε και αν βάλουμε, και υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να εξερευνήσουν δημιουργικά για τους ίδιους την αγορά αυτή, να το πω έτσι, είτε σε οικονομικό είτε σε πολιτικό επίπεδο,
ναι,
είτε πουλώντας κάποια πολύ καλά βιβλία τα οποία προφανώς δεν λένε, ναι, την αλήθεια, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία όταν είσαι απλός πολιτής και όχι κάποιος που έχει τη συνείδηση να γράψει αυτό που βλέπει μπροστά του. Ήταν να εξαγοράσει σε ένα κοινό και το εξαγοράσει εισαγωγικά, ενώ να το εξαγοράσει πολιτικά.
Ναι, ναι.
Οπότε με βάση.
Ναι. Και είναι και ένας τρόπος ίσως να συνειδητοποιήσουμε εμείς ή απ' έξω, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, την ευαλωτότητα της ειρήνης κατά συνθήκη. Δηλαδή ότι κάθε χώρα μπορεί να βρεθεί να μπλέξει σε ένα πόλεμο ανά πάσα στιγμή τελικά. Και αυτό είναι το θέμα, ότι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΝΑΤΟ, όντως με προστασία, έχουμε και εμείς νιώσει την ανάσα, ας το πούμε έτσι, του γείτονα και έχουμε αισθανθεί ότι μπορεί να απειλούμαστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το αξιολογήσουμε, όντως ώστε να μην το αφήσουμε να συμβεί.
Έχουμε νιώσει αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει, επειδή ζούμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και με μια συγκεκριμένη ιστορία, να εξηγούμε σε όσους είναι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον κόσμο όσο γίνεται, ότι η ιστορία και οι αντιλήψεις πάντα παίζουν ρόλο. Θυμάμαι ότι υπήρχε μια συνέντευξη του Τζόρτζ Στεφανόπουλος, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου όταν ήταν πρόεδρος των Bill Clinton, που κατά τη διάρκεια της κρίσης των ημείων περιέγραφε ότι ξυπνήσαμε τον πρόεδρο και είχε εκπλαγεί ότι θα μπορούσαν δύο χώρες να πάνε σε πόλεμο, δύο συμμαχικές μας χώρες να πάνε σε πόλεμο για ένα νησί, για ένα νησάκι, για ένα βράχο τέτοιο μάλλον, ναι, ο οποίος πάνω είχε κατσίκια. Αυτό αντιπροσωπεύει μια πολύ συγκεκριμένη οπτική εκείνη τη στιγμή, όπου παιδιά αυτό είναι ένα βράχο με κατσίκια. Όμως δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ταυτότητα, είναι ιστορία, είναι ότι ο ένας απελευθερώθηκε, ότι έδωσε αίμα στην πραγματικότητα για να φτάσει εκεί πέρα. Και ταυτόχρονα είναι και η αντίληψη του άλλου, πώς βλέπει το τι έχασε, πώς βλέπει το τι θα ήθελε να είναι ο εαυτός του. Παρόμοιες ιστορίες μπορούμε να δούμε σε πάρα πολλές συγκρούσεις με μεγάλο ιστορικό βάθος. Μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, και στη σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία θυμάται, για παράδειγμα, το λοιμό της δεκαετίας του 30 πίσω. Τον θυμούνται ακόμα.
Ακόμα και στη Γιουγκοσλαβία με το Κόσοβο, έτσι. Ως αφορμή.
Ή πως οι Ρώσοι θεωρούν, για παράδειγμα, ότι η κομμάτια της Ουκρανίας είναι κοιτήρα του ρωσικού πολιτισμού. Άρα η διαφορά των αντιλήψεων οδηγεί σε τέτοιες συγκρούσεις, οι οποίες φαίνεται ότι είναι για πολύ μικρά πράγματα σε κάποιον εξωτερικό παρατηρητή, ενώ έχουν πολύ μεγαλύτερο βάθος.
Ναι. Κύριε Μανολάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια για εσάς.